Երազումն ատեսավ, թե ինչպես ձեռք-ձեռքի բռնած Ֆլորենսի հետ քայլում են գեղեցիկ պարտեզներում. Նրանք եկան մի մեծ արևածաղկի մոտ, որը հանկարծ փոխվեց ծնցղայի և սկսեց հնչել։ Բաց անելով աչքերը, նա տեսավ, որ մռայլ առավոտ է, փչում են քամիները, մանր մաղում է անձրևը, իսկ ներքևում, սրահում, իսկական ծնցղան դասի նախապատրաստվելու իրահավոր ազդանշանն է տալիս։ Ուստին անմիջապես վեր կացավ և գտավ Բրիքսին, արցունքով լցված աչքերով. Վիշտն ու մղձավանջը նրա դեմքը ուռեցրել էին, կոշիկները հագնելիս, մինչ տոզերը կանգնած դողում էր և չափազանց վատ տրամադրությամբ ուսերն էր շփում. Խեղճ Պոլը չէր կարող հեշտությամբ հագնվել, դա անսովոր էր իր համար, և խնդրեց իր ընկերներին, թե բարի կլինեն կոշիկի կապերը կապել. Բայց քանի որ Բրիքսը ասաց, ձանձրանում է, և տոզերը թե «Օ, այո», նա մի կերպ հագնվեց և իջավ ներքևի հարկը, որտեղ տեսավ կաշվե ձեռնոցներով գեղեցիկ երիտասարդ մի կին, որը վառարան էր մաքրում. Երիտասարդ կինը թվում էր, թե զարմացել էր նրա տեսքից և հարցրեց, թե որտեղ է մայրը. Երբ Պոլն ասաց, որ մեռել է, կինը հանեց ձեռնոցները և արավ այն ամենը, ինչ Պոլն էր ուզում, ապա շփեց նրա ձեռքերը, որպեսի տականան, ու համբուրեց նրան. Այնուհետև կինն ասաց, որ ուրիշ անգամ, երբ կարիք ունենա, խոսքը հակտվելու մասին էր, հարցնի Միլիային, և Պոլը շնորհակալություն հայտնելով ասաց, որ անպատճառ կդիմի. Այնուհետև հանդարտ սկսեց իր ճանապարհորդությունը դեպի ներքևի հարկը, դեպի այն սենյակը, որտեղ փոքրիկ ջենտլմենները սկսել էին իրենց դասերը. Երբ անցնում էր կիսաբաց դռան մոտով, ներսից մի ձայն կանչեց. «Դա Դոմբին է»։ Եվ երբ Պոլը պատասխանեց, «Այո, մադամ», որովհետև նա իմացավ, որ դա Միս Բլինբերի ձայնն է, Միս Բլինբերը ասաց. «Ներս եկեք, Դոմբի»։ Եվ նա գնաց ներս. Միս Բլինբերը ճիշտ նույն ձևով էր հագնվել, ինչ նախորդ օրը, միայն թե այժմ շալ էր գցել. Նրա փոքրիկ պայծառ գանգուրները նույնքան գալարուն էին, որքան երբևէ, և նա արդեն ակնոց էր դրել. Պոլը զարմացած հարց էր տալիս ինքն իրեն, թե արդյոք դրանով էլ չի քնել. Միս Բլինբերը վերևի հարկում ուներ մի փոքրիկ ցուրտ սենյակ, որտեղ գրքեր էր պահում, բայց այնտեղ բուխարի չկար, և նա երբեք չէր մրսում, և երբեք քնելու ցանկություն չէր ունենում. «Այժմ, Դոմբի», ասաց Միս Բլինբերը, «այժմ ես գնում եմ դուրս, ինձ անհրաժեշտ է մարզանք անել»։ Պոլը զարմացած մտածում էր, թե ինչ բան է դա, և ինչուն է այսպիսի վատ եղանակին ծառային չի ուղարկում. Սակայն նա ոչ մի դիտողություն չարեց դրա արթիվ, նրա ամբողջ ուշադրությունը նվիրված էր նոր գրքերի այն փոքրիկ բուրգին, որով ըստ երևույթին այդ ժամանակ զբաղվում էր Միս Բլինբերը։ «Սրանք ձերն են, Դոմբի», ասաց Միս Բլինբերը։ «Բոլորը, մադամ», հարցրեց Պոլը։ «Այո», պատասխանեց Միս Բլինբերը։ «Եվ միստր Ֆիդերը շուտով մի քանի հատ էլ կգտնի ձեզ համար, եթե դուք այնքան ուսումնասեր լինեք, որքան ես սպասում եմ ձեզանից, Դոմբի»։ «Շնորհակալություն, մադամ», ասաց Պոլը։ «Այժմ ես գնում եմ մարզանքի», շարունակեց Միս Բլինբերը. «Եվ երբ գնամ, մինչև նախաճաշի ժամանակը, Դոմբի, ուզում եմ, որ դուք կարդաք այն, ինչ նշել եմ այս գրքերում, և ասեք ինձ, թե լրիվ հասկանում եք այն ամենը, ինչ պարտավոր եք սովորել. ժամանակ մի կորցնեք, Դոմբի, որովհետև ավելորդ ժամանակ չունեք, գրքերը տարեք ձեզ հետ ներքև և անմիջապես սկսեք»։ «Այո, մադամ», պատասխանեց Պոլը։ Այնքան շատ էին գրքերը, որ թեև Պոլը մի ձեռք դրեց ներքևի գրքի տակ և մյուս ձեռքն ու ծնոտը վերևի գրքի վրա, և որքան ուժ ուներ գրկեց բոլորը, բայց մինչև դուռը հասնելը մեջտեղի գիրքը դուրս սահեց, և բոլորը թափվեցին հատակի վրա։ Միս Բլինբերն ասաց. «Օ, Դոմբի, Դոմբի, իսկապես շատ անփույթ եք»։ Ապա նա նորից գրքերը դարսեց իրար վրա։ Այս անգամ լավ պահպանելով հավասարակշռությունը, Պոլը դուրս եկավ սենյակից և մի քանի աստիճան իջավ ներքև, երբ նորից երկուսն ընկան։ Բայց մնացածն այնպես ամուր էր պահել, որ մինչև առաջին հարկը հասնելը, մնացած գրքերից միայն մեկն ընկավ, և մեկն էլ միջանցքում դուրս սահեց։ Երբ հիմնական մասը հասցրել էր դասասենյակ, նորից բարձրացավ վեր թափվածները հավաքելու։ Վերջապես, հավաքելով ամբողջ գրադարանը և մագլցելով իր տեղը, սկսեց աշխատել, ոգևորված տոզերի, նա սրտանց կպել է գործին ակնարկությունից, որը նրա համար միակ ընդհատող ձայնը եղավ մինչ նախաճաշը։ Այդ նախաճաշին, որի համար նա բոլորովին ախորժակ չուներ, սեղանի վրա ամեն ինչ կատարելապես նույնքան հանդիսավոր էր և վայելուչ, որքան նախորդ անգամներին, և երբ նախաճաշեցին, նա հետևելով միս Բլիմբերին բարձրացավ վերևի հարկը։ «Այժմ, Դոմբի, ի՞նչ քաղեցիք այդ գրքերից», ասաց միս Բլիմբերը։ Այդ գրքերը պարունակում էին քիչ անգլերեն ու մեծ չափերով լատիներեն իրերի անուններ, գոյականների ու հոդերի հոլովներ, վարժություններ դրանց մասին և նախնական կանոններ, մի քիչ ուղագրություն, ակնարկ հին պատմության վերաբերյալ, մեկ-երկու ակնարկ ժամանակակից պատմության մասին, մի քանի առակներ, երկու-երեք չափ ու կշռի միավորներ և մի քանի ընդհանուր տեղեկություններ։ Երբ խեղճ Պոլը սկսեց կարդալ համար երկրորդ բաժինը, պարզվեց, որ առաջինի մասին գաղափար չունի, որ դրանից բեկորներ խուժում են երրորդ բաժնի մեջ, որը իր հերթին սահում է և խառնվում չորրորդի հետ, իսկ վերջինս պատրաստվել է երկրորդի վրա։ Այնպես որ նրա համար բաց էին մնում այն հարցերը, թե 20 ռումոլոսները հավասար են մեկ ռեմուսի, կամ հիկ հայեկ հոկը տրոյական կշիռ է, կամ տվյալ բայը համաձայնում է հին բրետոնին, կամ 3 անգամ 4-ը տավրոստ է, թե ոչ։ «Օ, Դոմբի, Դոմբի», ասաց միս Բլիմբերը, «ցնցող վիճակ է»։ «Ներեցեք», ասաց Պոլը, «կարծում եմ, որ եթե երբեմն կարողանայի ծերուկ գլբի հետ քիչ խոսել, ավելի լավ կսովորեի»։ «Դատարկ բան եք ասում, Դոմբի», ասաց միս Բլիմբերը, «այդ մասին լսել չեմ կարող. Սա ոչ մի տեսակ գլբի տեղ չէ. Կարծում եմ, որ պետք է գրքերը մեկ առ մեկ վար բերեք, Դոմբի, և յուրացնեք այսօրվա համար նշված բաժինը, նախքան Բ բաժնին անցնելը. Այժմ խնդրում եմ վերցրեք ամենավերին գիրքը և եկեք ինձ մոտ, երբ նյութին լրիվ տիրապետած կլինեք»։ Միս Բլիմբերը թախծալի բերկրանքով իր կարծիքը հայտնեց Պոլի անուս վիճակի մասին, կարծեք թե սպասում էր, որ այդպես էլ կլինի, և ուրախ էր, որ իրենք պետք է միշտ հաղորդակցության մեջ լինեն իրար հետ։ Պոլը հեռացավ ամենավերին ձեռնարկով, ինչպես միս Բլիմբերն էր հանձնարարել, և ներքևում սկսեց սերտել այն, երբեմն հիշելով նրա յուրաքանչյուր բառը, երբեմն մոռանալով ամեն ինչ, մինչև վերջապես սիրտ արեց բարձրանալ վերև դասը կրկնելու։ Բայց սկսելուց առաջ ամեն ինչ դուրս թռավ նրա մտքից, երբ միս Բլիմբերը, փակելով գիրքը, ասաց. «Շարունակեցեք, Դոմբի»։ Մի վարմունք, որ այնպես ցույց էր տալիս նրա գլխում եղածը, որ Պոլը զարհուրանքով նայեց այդ երիտասարդ լեդիին, կարծեք թե նա մի տեսակ ուսյալ Գայ Ֆոքս կամ կեղծ խրտվիլակ լիներ, գլուխը սխոլաստիկայի հարդով լցրած։ Այնուամենայնիվ, Պոլը շատ լավ կարողացավ իր դերը կատարել, և միս Բլիմբերը, գովելով նրան որպես արագ սովորելու հույսեր տվողի, առաջարկեց նրան Բ նյութը, որից անցավ Գ-ին ու Դ-ին, նախքան ճաշի գնալը։ Դժվար գործ էր ճաշից հետո անմիջապես դասերով զբաղվելը, և Պոլը մի տեսակ գլխապտույտ, շփոթություն, թմրություն ու ապշություն էր զգում։ Բայց բոլոր մյուս երիտասարդ ջենտլմենները միևնույն բանն էին զգում, և նույնպես ստիպված էին վերսկսել իրենց դասերը, եթե երբևէ որևէ մխիթարություն գտնեին։ Զարմանալի էր, որ սրահի մեծ ժամացույցը միշտ առաջին հարցներ կրկնում, և երբեք չէր ասում, «Ջենտլմեններ, այժմ սկսելու ենք մեր դասերը»։ Չէ որ նրա շրջապատում բավականին շատ էին այդ բառերը կրկնվում։ Դասերը պտտվում էին հուժկու անվի նման, և միշտ ձգում փոքրիկ ջենտլմեններին։ Թեից հետո նորից մարզանք արեցին, և մոմի լույսի տակ նախապատրաստվեցին հաջորդ օրվա պարապմունքներին։ Նրանք ժամանակին էին անկողին մտնում, և եթե դասերը երազում չշարունակվեին, կհանգստանային և ցանկալի մոռացության մեջ կընկնեին։ «Օ՜, շաբաթ օրերը, այդ երջանիկ շաբաթ օրերը, երբ կեսօրից հետո գալիս էր Ֆլորենսը, և երբեք չէր մնում իր տեղում, ինչպիսի եղանակ էլ լիներ, թեև Միսիս Պիպչինը մռմռում էր և տրտնջում ու դառնորեն նեղում էր նրան. Այդ օրերը իսկական հրեական շաբաթ էր լինում երկու քրիստոնյա երեխաների համար, որոնք ամբողջովին շրջապատված էին հրեաներով, և այդ սուրբ շաբաթը ուժեղացնում էր եղբոր ու քրոջ փոխադարձ սերը. Նույնիսկ կիրակի գիշերները, այդ ճնշող կիրակնորյա գիշերները, որոնք մթագնում էին կիրակի առավոտների վրա բացվող լույսի առաջին շողերը, չէին կարող այլանդակել թանկագին շաբաթ օրը. Պոլի համար միևնույն էր, թե որտեղ էին միասին լինում, մեծ ծովափում, ուր նստում էին կամ թափառում, թե Միսիս Պիպչինի տախտուկ ետ ընկած սենյակում, որտեղ Ֆլորենսը, եղբոր թմրած գլուխը գրկած, այնպես քնքուշ երգում էր նրա համար. Բավական էր, որ Ֆլորենսը իր հետ էր, նրա ամբողջ մտածմունքն այդ էր. Ուստի շաբաթ երեկոներին, երբ դոկտորի մռայլ դուռը երախը լայն բաց արած սպասում էր կուլ տալու Պոլին ևս մեկ շաբաթով, Ֆլորենսին, այո, միայն Ֆլորենսին հրաժեշտ տալու ժամանակը գալիս էր. Միսիս Ուիկեմին ուղարկեցին տուն, Լոնդոն, և նրան փոխարինեց Միս Նիպերը, որ այժմ երիտասարդ ժրաջան աղջիկ էր դարձել. Միս Նիպերը իր նոր տեղում սկսեց բազմաթիվ ճակատամարտեր տալ Միսիս Պիպչինին, և Միսիս Պիպչինը իր ամբողջ կյանքում միայն նոր էր իրեն մրցակից գտել. Միս Նիպերը առաջին առավոտը Միսիս Պիպչինի տանը անկողնուց վեր կենալիս, մերկացրեց սուրը և դեն նետեց պատյանը. Նա զինադադար խնդրողը չէր, ոչ էլ համաձայն էր զինադադարի. Նա պատերազմ էր պահանջում, և իսկապես դրությունը պատերազմական էր. Այդ օրից սկսած Միսիս Պիպչինը ապրում էր նեղությունների, մերժումների ու անակնկալ հարցակումների սպառնալիքի տակ, որ հոխորտանքով միջանցքից պայթում էին նրա գլխին նույնիսկ կողամիս ուտելիս կամ խաղաղ րոպեներին, և թունավորում նրա կարմրացրած հացը։